Abu Ubayda va boshqa sahobiylar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida qanday yashashgan? Ko'p mavizalarda o'zingizlar eshitgan bo'lsangiz kerak. Juda qattiq ocharchilik, qiyinchilikda yashashgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida islom davlati juda ham zaif holatda, endi qurib, endi paydo bo'lgan, yangi iqtisodiy jihatdan ham, boshqa jihatlardan ham, son jihatdan ham juda kam va ojiz holatda bo'lishgan. Lekin Alloh taolo hikmati bu va Alloh taoloning nusratda shak shubhasiz g'alabasi bo'lib kelgan to'xtamasdan. Hatto o'zingizlar eshitgansizlar, Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kirsalar qotgan non, eski taom, oddiy holatda kambag'allar taomini yeb o'tirganlar, o'zini ko'rpachalari nimadan, ko'rpachalari ham qattiq-qattiq ko'rpachalar, ko'pacha emasam hatto xullas shunda, hatto qattiqligidan orqalariga, bellariga, taglariga iz tushib ketgan shunday bir qiyinchilikda yashashgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham. Shunda Umar roziyallohu anhu ko'zlariga yosh kelib ketadi. Ey Rasululloh, qanday holda ko'rdim sizni, nimaga yig'laysan desalar, qarang Rum ahli, Kisro ahli, forslar, Fors imperiyasi podshohlari, Rim g'arblik g'arbdagi Rim imperiyasining rahbari qanday podshohliklarning lazzati bilan mazza qilib dunyoda lazzatlanyapti-yu, siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun koinotdagi eng afzal banda, butun koinotdagi eng afzal banda, ahvolingiz mana bunday qiyinchilikda, ochlikda yashayapsiz, shunga ta'sirlanib ketib ko'zimdan yosh kelib ketdi deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob qilganlarki, ala tardo an takuna ujjilat lahum hasanatuhum, ularga shu ularning yaxshiliklari shu dunyoda tezlashtirib berilib, bizning yaxshiliklarimiz jannatda ko'paytirilib berilishiga rozi emasmisiz deb javob qilganlar shu ma'noda hukamo qala sollallohu alayhi vasallam. Abu Ubayda roziyallohu anhuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni o'sha o'z payg'ambarimiz davrlarida bir dengiz tarafga jihodga yuboradilar. Falonchi qabilaga boringlar, o'sha falonchi mintaqaga boringlar, o'sha tomondan xavf xatar kuchli, o'sha yerga boringlar deb jo'natadilar. Abu Ubaydaga keyin safarda ovqat, taom kerak-ku mujohidlarga. Bir setkada xurmo beradilar. Bir setkada bitta idishda xurmo beradilar. Sahobiylarning soni bir necha yuzta. Juda ko'p son. Hozir aniq esimda yo'q. Endi ularga bir setka xurmo nima bo'ladi? Shunda Abu Ubayd roziyallohu anhu iqtisod qilib, tejamkorlik bilan bitta xurmodan beradilar boshida. Bitta dona xurmo bir kunga, bir kunga bir donadan xurmodan yeyishadi. Shunda ham tugab qoladi borish yarim yo'lda. Ozgina xurmo berayotganlar birganlar payg'ambar. Alloh baraka beradi inshaalloh. Alloh uchun sabr qilinglar deb berganlar. Nasihatlarni qilib, boshqa vasiyatlarni aytib. Keyin xurmo qarasalar tugab qoladi. Nima qilarlar? Yarimga bo'lib beradilar. Bitta odamga yarimta xurmo bir kunga. Ana shunday qilib kamaytirib baribir tugab qolib shunaqa och qolib ketishadiki, yegan taom topisholmasdan oxiri daraxt qattiq kichkina kichkina daraxtlar bo'ladi sahrolarda, ba'zi joylarda ana shunaqa daraxtlarni bargini chaynab yeyishgan, hatto ochlikdan qayerga ketishyapti? Jihodga ketishyapti. Jihodga ketayotgan odam bir necha kun ovqat yemasdan qanday jihod qiladi? Lekin Alloh taolo ularga kuch quvvat beradi. Qiynalib bo'lsa ham sabr qilishardi va jihod maydoni kelganda shu darajada Alloh taolo kuch quvvat berardiki, dushmanlar qo'rqib qochib ketardi. Bir necha kun ovqatsiz qolib ketishadi. Yurishadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rasulullohning vazifalari, buyruqlarini bajarmasdan qaytishmaydi. Yurishadi, oxiri endi to'kilib o'lamiz shekilli ochlikdan deb turishganda Alloh taolo dengizdan bitta kitni chiqarib o'ldirib o'lgan holatida, kit quruqlikda dengiz bo'yida katta kitob bo'ladi, hatto shu darajada katta bo'ladiki, haligi kitni qovurg'alardan bitta qovurg'asini tiklaganimizda 5-6 kishi bo'yimiz yetmagan, tepasiga birlashib qolayotganimiz. Qovurg'alardan bittasi shu darajada katta bo'lgan. U kitni o'zi kattaligini hisoblab ko'raverish yo'q. Bir necha 10 metr uzoqlikda masofa kattalikda bo'lgan. Hadisda taxminan hisoblashgan, hozir esimda yo'q. Juda katta kitni Alloh taolo tayyor qilib ularga qirg'oqqa chiqarib qo'yadi. Keyin undan nima qilishadi sahobiy ikromlar? Pichoqlari bilan kesib quritib, haligi quyoshda tashmis deyiladi, o'sha achib qolmasligi uchun quritib bir qancha yuk qilib yuklashib Madinaga olib kelishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham berishadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'lib undan yeydilar. Yani bu o'sha Abu Ubayda va u kishi bilan birga bo'lgan mujohidlarga Alloh bergan bir karomatlardan biri bo'lgan. Yana bu yerda Imom Ibn Jauziy rahimahulloh Umar roziyallohu anhu yana bir so'zlarini keltiryaptilar. Bu ham mashhur rivoyatlardan. Umar al-Xattob bu kun roziyallohu anhu sahoba ikromlardan maslahatlashib o'tirganlarida aytdilarki, tamannav. Orzu qilinglarchi bir orzu. Nima orzuinglar bor? Nima tilaginglar bor? Aytinglarchi. Deganda sahobiylardan birlari aytdilarki, ey amiril mu'minin, qani edi menga shu mana shu hovli, mana shu uy. Mana shu uyga to'la tillo bo'lsa edi. Hammasini Alloh yo'lida xayr ehson qilsam, Alloh yo'lida xayr ehson qilsam, rosa rohat olardim, rosa mazza qilardim. Bir uy tilloni Alloh yo'lida islom davlatini, musulmonlarni aziz izzati uchun xayr ehson qilsam deb orzu qildilar. Keyin aytdilarki, yana kim nima orzu qiladi? Tamanno. Qani aytinglar, sizlar nima orzuinglar bor? Tilaginglar, aytinglar chiqadi deb. Bir tomondan miyani, kallani, aqlni chaqlab rivojlantirib ishlatyaptilar. Yana bir tomondan sahobiy kiromlarning fazilatini ko'rsatmoqchilar. Odamlar ibrat olsin. Shunda yana bir kishi turib aytdilarki, qani edi shu uyga to'la tillamas marjonlar, lu'lular, marjonlar, lu'lu'an va baz va zabarjadan. Xullas qimmatbaho toshlar bo'ladi-yu. Ziynatli, qimmatbaho, tilladan ham qimmat bo'ladi hatto. Dengizning tagida tilla endi odamni topilishi osonroq. Bu zabarjad, lu'lular okeanlar, dengizlar tagida bo'ladi. Uni kim olib chiqadi? Xullas juda qimmat bo'lgan, tilladan qimmat bo'lgan payt. Gavharlar, marjonlar bo'lsa edi deyaptilar. Hammasini Alloh yo'lida sotib, Alloh yo'lida xayr ehson qilsa, sadaqa qilib yuborsam deb orzu qilardi o'sha. Keyin yana so'radilar Umar al-Xattob, yana kimni nima orzusi bor, nima tilagi bor? Aytinglar, men ko'nglimdagi tilak chiqmayapti. Men orzu qilgan orzuni biron kishi aytmayapti. Aytinglar, nima orzulinglar bor? Deganlarida shunda oxiri taslim bo'lishib, ya amiral mu'minin, kallamizga kelmayapti. Nima orzu qilishimizni ham bilmay qoldik. Siz nima orzu qilasiz o'zingiz? Nima siz nima orzu qilasiz? Qani sizniki eshitilmoqchi bo'lmasa, siz haligacha ko'nglingiz xotirjam bo'ladigan orzu eshitmabsiz. Ko'nglingiz xotirjam bo'ladigan orzu nima deysiz? Shunda Umar roziyallohu anhu nima dedilar? أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. من أرزو أميدم شكي قنيد من شو حوله من شو أيجة تولى شندي مرد إركيك لربوسي خد أبو عبيدة بن الجراح كأخشكين مرد إركي بوسي أبو عبيدة بن الجراح كأخشكين حقيقي مرد وأمانة دار kishilar bilan to'la bo'lsa mana shu hovli deb umid qildilar. Haqiqatda bu juda katta buyuk orzu umid. Bu siz bir tonna, ikki tonna, uch tonna tillani xayr ehson qilsangiz ham, butun dunyoni, mol-mulkini xayr ehson qilsangiz ham, Abu Ubaydani bir kichkina barmoqlarga ham teng kelmaydi. Abu Ubayda roziyallohu anhu fazilatlari yuqorida aytib o'tilgan hadis hadislardan, rivoyatlardan bilaverasiz, cheksiz juda ham. Agar Abu Ubayda bo'lsalar, bu ummat hech qachon xiyonat ko'rmaydi, hech qachon adashmaydi. Xuddi Abu Bakr Umarlar bo'lgan bo'lsalar adashmagandek, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar adashmagandek. O'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini topgan eng buyuk sahobiylardan bo'lish. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض فقال عمر أين أخي فقال عمر أين أخي قالوا من قال أبو عبيدة قالوا الآن يأتيك فلما أتاه نزل فاعتلقه ثم دخل عليه بيته فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر فقال له عمر ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك فقال يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيم ويجي أيت كان رواية النزل كترت ابن الجوزي رحمه الله أيت في شام جبر جل رد عمر رضي الله عنه أدم لك طوال استهام نار وير أهلنا إن كت بيوك بيوك إنسان لر سقط عمر خليفة كذا أمير المؤمنين كذا رد طوال qaradilar qaradilar kerakli odam yo'qda, katta katta shaxsiyatlar bor, katta katta mansabdorlaru o'sha shom ahlini bir necha yillardan beri boshqargan odamlar bor, ulardan ko'ra ming marta afzal bir qancha sahobiylar bor, lekin umarga kerakli odam ko'rinmayapti. Ayni axi meni birodarim qani dedilar, meni birodarim qani dedilar. Shunda kim u sizni birodaringiz, kim Abu Ubayda, Abu Ubayda qani dedi, hozir keladi deyishdi. Keldilar Abu Ubayda, kelganlarida keyin tuyalardan tushib Umar roziyallohu anhu quchoqlashib ko'rishdilar. Nazala fa'taqahu tushdilar debdi, ya'ni Alloh alam tuyadan bo'lsa kerak. Xullas Abu Ubayda bilan quchoqlashib ko'rishib keyin qani uyingizni ko'raychi deydi, uyga kirdilar. Uyga kirib qarasalar uyda qilich, qalqon va rahlahu safarga kerak bo'ladigan hojatlari bas, boshqa hech narsa yo'q. Shunda Umar so'radilarki, ana u birodarlariga o'xshab siz ham bu narsalarni to'plasangiz yig'siz bo'lmasmidi? Boshqa ba'zi bir sahobiylar, ba'zi bir tobeinlar uyda haligi xomashyolari yoki bo'lmasa uy mebellari nemizini uyga kerakli bo'ladigan, ahli oilaga kerakli bo'ladigan dunyo ba'zi dunyoni zarur va zarur matolaridan to'plab kerakliklarni ishlatsangiz bo'lmasmidi? Imkoniyatingiz bor, siz katta bittagi hokimsiz degan ma'noda aytganlarida Umar roziyallohu anhuga Abu Ubayda javob qilib aytdiki, yo amir al-mu'minin, ey mu'minlarning amiri, amirul mu'minin, hada mana shu narsalarim qilich bilan qalqon bilan o'sha safarga chiqqanda ishlatiladigan narsa, ya'ni o'zi safarda yuribmiz-da biz bu dunyoda, bu safarga chiqqanda ishlatiladigan, siz safarga chiqqaningizda butun uyingizni ko'chirib chiqib ketmaysiz-ku, bitta mashinaga sig'adigan yuk ham katta yuk, samolyotda uchsangiz ham iloji boricha shu yuk ko'tarmaydiysiz. Ana shunaqa bo'lib yashashgan, butun hayotlari shunaqa bo'lib yashashgan. Biz kambag'allik ko'chganda ko'r degandek, o'zimiz kambag'al bo'lsak ham lekin bir tonna yuk chiqadi uyimizdan, Alloh gunohlarimizni kechirsin. Sahobiylar unday emas, safarda qancha yuk ko'tarishsa uyda ham shuncha yuk bo'ladi, bitta setka bitta idish bo'ldi. O'shanga amir o'g'liga aytamiz, uf, mana shu safarga rahl, ya'ni rahl o'sha safarga kerak narsa, shu narsa kifoya menga, chunki bu narsa bizni maqil qaylula qilib uxlab yotadigan joyimizga yetkazib yuboradi. Shu yetib o'sha yerga yetib biz uxlaydigan joy hali qachon keladi? Ha? Va ahsanu maqila degan Alloh taolo jannatni sifatlaganda Qur'oni Karimda eng yaxshi dam oladigan qaylula qilinadigan joy degan jannat. Qaylula qachon bo'ladi? Qaylula peshindan oldin bo'ladi. Peshindan oldin bo'ladi. haylula degan uyqu bor arabchada. Bizda ishdan oldin uxlash yoki peshindan keyin uxlash nima deyiladi? Shu issiqda ozgina uxlab dam olinadi. Bizda o'zi uxlashmaydi-ku. Lekin musulda taxlo. Qilu fa inna shayatina la taqil deganlar. Haylula qilinglar degan asosida peshindan oldin yoki peshindan keyin ozgina uxlab olinglar, chunki shaytonlar uxlamaydi kunduzi. O'shaning uchun hozir qaylulani foydasini bilganlar kunduzi ozgina bo'lsa 40 minut, yarim soat uxlab olishadi. Juda katta foydasi bor. Xususan ahli iymonlarga, ahli taqvo, ahli ibodat odamlarga tahajjudga katta xizmat qiladi kunduzi ozgina uyqu. Kunduzi yarim soat 40 minut uxlab olsangiz, peshindan oldinmi, peshindan keyinmi, kechasi 2 soat, 3 soat uyqudan urinmasa. Xullas, bu maqil degani o'sha kunduzi uxlanadigan joy. Alloh taolo Qur'onda jannatni maqil degan. Demak, jannatda kechqurun bo'lmaydi, kunduzi bo'ladi. Ahsanu maqila dedi Alloh taolo. Jannatdagi uyquni qaylula bilan nomladi Alloh taolo. Demak, bundan ulamolar tafsirida istinbot foyda chiqarishib aytishganki, jannatda kechqurun bo'lmaydi, kunduzi bo'ladi. Kunduzi uxlanadi ozgina, qo'yasiz, keyin turib bog'larda, anhorlarda, hurul inlarda, qasrlarda haqiqiy makon, mu'minlarning haqiqiy qasri, haqiqiy vatani o'sha jannat. Hamma birinchi vataniga, birinchi tug'ilib o'sgan vataniga qiziqadi-yu, bilasizlar, o'zi bizning birinchi tug'ilib o'sgan vatanimiz jannat bo'lgan o'zi. Odam ato, Odam alayhissalom jannatda yaratilganlar. To'g'ri, tuproq yerdan olingan, loy qilingan, lekin Alloh taolo birinchi bo'lib qayerda yashattirgan? Jannatda. Shuning birinchi vatanimizga qaytishimiz kerak. O'sha joyda uxlaymiz, o'sha joyda yashaymiz inshaalloh. Alloh hammamizga nasib qilsin. Bu gaplar aytish oson. Lekin ala inna sil'atallohi g'oliya. Ala inna sil'atallohi al-janna deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu gapni oson, lekin Allohning moli juda ham qimmatbaho mol. Allohning moli bu jannat deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Xullas, Abu Ubayda aytayaptilarki, ya Amir al-Mu'minin, mana shu uyimdagi bor narsalar shu. Shu narsalar o'sha maqilga yetib olguncha, uxlaydigan joyimizga borguncha kifoya, yetadi. Safarga ketyapmiz. Safarga kerak bo'lgan narsalar shular. Safarni oxirigacha yetkazadi bizni inshaalloh bu narsalar yetarli deb aytdilar. Ortiqcha yuk qilmak kerak bo'lsa o'zimizni qiynab. Ha? O'zimni qiynab, o'zimni safar yurishimni ham sekinlashtirib, qancha yukingiz og'ir bo'lsa, shuncha yurishingiz qiynaladi. Qiynalasiz yurishga. Va natijada bormoqchi bo'lgan joyingizga kechikasiz. Agar o'sha yuklaringiz bilan cho'kib bir narsa bo'lsangiz, Xudo saqlasin. O'shuning uchun qancha imkon qadar yukingizni kamaytirish imkoni bo'ldimi, kamaytiravering demoqchilar. Safarda tezroq yurish uchun, maqsadga, vatanga tezroq yetib borish uchun. وعن أبي قتادة عن أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال ما من الناس من أحمر ولا أسود حر ولا عبد عجمي ولا فصيح أعلم أنه أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن أكون في مسلاخه. أبو عبيدة رضي الله عنه بيك سوزلردن حكمت لي سوزلردن نصيحت لردن اكتسن كترت لر شنو أقوة تنس aytyaptilar Abu Ubayda roziyallohu anhu, qaysi bir odam, xoh u odam qizil odam bo'lsin, rangi qizil, tanasi qizil tanalardan bo'lsin, xoh u qora tanli qoralardan bo'lsin, xoh ozod inson bo'lsin, xoh bir qul bo'lsin, xoh bir ajamiy millati boshqa qavmdan arab emas bo'lsin, tilni bilmaydigan, arab tilini bilmaydigan degan ma'noda, ya'ni ajami, albatta arab tilini bilmaydigan, wala fasih, ya'ni arab tilini yaxshi gapiradigan, xoh unday bo'lsin, xoh bunday bo'lsin, bu narsalar ahamiyati yo'q menga. Qaysi bir odam bo'lishidan qat'iy nazar, xoh u odam qizil bo'lsin, qora bo'lsin, qul bo'lsin, ozod bo'lsin, arab bo'lsin, boshqa bo'lsin, bu narsaning ahamiyati yo'q menga. Menga ahamiyati shuki, a'lamu annahu afdalu minni bi taqwa, agar o'sha odam mendan ko'ra taqvoliroq deb bilsam, haqiqatdan bilsam, bu gumon ketmaydi bu yerda. Bilsam, ya'ni jannatiy deb bashorat berilgan bo'lsa bilish kerak. Taqvoli deb Rasululloh yoki Alloh o'zi bashorat bergan bo'lsa, 100% bilsam degan ma'noda aytilsinlar. A'lam, bilsam. 100 shu odam, shu qora tanli inson mendan ko'ra taqvoli ekanligini bilsam, umid qilamanki, ana shu odamni tanasidan bo'lsa, terisi bo'lsa, o'sha odamni terisi bo'lsam deb umid qilaman. Qani, qoravoy bo'ladimi, qizilvoy bo'ladimi, qul bo'ladimi, ozod bo'ladimi, menga farqi yo'q bu narsadan. Menga asosiy narsa shu, agar o'sha odam haqiqatda mendan ko'ra taqvoliroq bo'lsa, men o'sha odamni terisi bo'lishini umid qilaman. O'sha odamga qo'shilib, teri bo'lib, o'sha odamni terisi bo'lib, tanasi bo'lib jannatga kirib ketsam deb umid qilaman, deydilar. Taqvo demak, Alloh taolo Qur'on kelganda inna akramakum indalloh atqakum. Sizlar ichidagi eng ulug', eng hurmatli inson kim? Atqakum. Eng taqvolilaringiz, dedi Alloh taolo. O'shuning uchun bu yerda Abu Ubayda ham shuni eslatyaptilar, ta'kidlab. U tana rangiga qaramang, mansabiga qaramang, obro'siga qaramang, tiliga qaramang, taqvosiga qarang. Agar siz o'zingizdan ko'ra taqvoliroq ekanligini ko'rdingizmi, o'shanga o'xshashga harakat qiling. Bu o'sha terisi bo'lish umid qilaman deyishlik, bu ya'ni kamtarlikdan shunaqa deyaptilar. O'zi aslida men o'shanga o'xshagan taqvoli bo'lsam, jannatiy bo'lsam menam degan ma'noda aytadilar. وعن نمران ابن محمر عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر فيقول ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تغمرهن. أبو عبيدة رضي الله عنه كتقهم من المجلد فيغمرمز دور الأردعام فيغمرمز صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة ويأت كان نزين بعد ذلك كتبر askarlarga rahbar qilib qo'mondon qilib jo'natardilar. Bu yerdagi rivoyatda aytilishicha Abu Ubayda roziyallohu anhu o'zlarini askarlariga xitob qilib, qo'l ostilaridagi mujohidlarga xitob qilib aytardilarki, ogoh bo'linglar. Kiyimlarini oppoq qirib berilgan odam balkim dini qoradir, qorayib ketgan, kirib ketgandir uning dini, iymoni sayib ketgandir balkim. Ogoh bo'linglar, u tashqi ko'rinishi yaltirlab turgani bilan, tashqi ko'rinishi oppoq bo'lgani bilan dini salomat deganlik emas bu. Ehtiyot bo'linglar, dinni oppoq qilishga, dinni musaffo qilishga, toza iymonni kuchaytirishga harakat qilinglar. Ala rubba mukrimin li nafsihi va huwa laha muhin. Ogoh bo'linglar, ba'zi bir odamlar o'zini o'zi ikrom qilib, o'zini o'zi hurmatini saqlab yuradi, obro'sini, haybatini saqlab yuradi. O'zini burnini ko'tarib, obro'sini ko'tarib, mansabini balandligi bilan maqtanib, kibrlanib yurib, o'zini baland tutib, ulug'lab yurgan kimsalar va huwa laha muhin. O'zini o'zi xor qilayotgan bo'ladi ular. Takabburlikdan va dunyoga berilishlikdan ehtiyot bo'linglar. Badiru sayyiatil qadimati bil hasanatil hadisat. eski gunohinglarni ya'ni qilib qo'ygan gunohinglarni yuvib tashlashlik uchun yangi hasanotlarga, yangi solih amallarga shoshilinglar, deyaptilar. Falau anna ahadakum amila min as-sayyiati ma baynahu wa bayna as-samaa. Umidsiz bo'lmanglarki, qaysi biringiz bo'lsangiz ham o'zi bilan osmon orasidagi masofachalik yomon gunoh qilgan bo'lsa ham, ya'ni yerdan osmongacha gunoh bilan to'ldirib tashlagan bo'lsa ham, agar u hasana qilsa, tavba qilib, yaxshi bir solih amal qilsa, ana shu yerdan osmongacha bo'lgan gunohlarining tepasiga chiqib ketadi bu gunoh. Bu solih amal ana shu gunohlarning tepasiga chiqib bosib tashlaydi. cho'ktirib tashlaydi bu gunohlarni. Har qancha katta gunoh qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, har qancha yomon ish qilib qo'ygan bo'lsangiz ham umidsiz bo'lmang. Allohning tavbasi keng, Allohning marhamati keng. Tavba qilsangiz, darhol Alloh taolo qabul qiladi. Bitta hasana, bitta solih amal qilsangiz ham, xolisona qilib Allohga chin qalbingizdan iltijo qilib, tavba qilib bajarsangiz, shu solih amalni tonna tonna, million million gunohlarni yuvib tashlaydi. Deb hadisda kelgan ma'nolarni sharhlab aytadilar. Rahimahullohu va roziya anhu va arzo. Alloh o'z rahmatiga olsin, Alloh o'zi rozi bo'lib, o'kishini ham rozi qilsin. Zikr vafatihi radhiyallohu anhu. Vafotlarini zikr qilib o'tamiz deblar. Tufiya Abu Ubaydata fi ta'un amwas bil Urdun va qubira bi Baysan. O'sha ta'un vabo kasal tarqigan deydik-ku, o'sha vabo kasalida Abu Ubayda radhiyallohu anhu vafot qiladilar. Umar emas, Umar radhiyallohu anhu salomat qoladilar. Abu Ubayda va bir qancha sahobiylar o'sha kasallik tarqaganda o'sha yerda Urdunda, ya'ni o'sha Shom diyorining bir viloyatida Bayson degan joyda qabrda o'sha yerga ko'milganlar. O'sha vafot qilib o'sha yerdagi Baysondagi qabrga ko'milganlar. Va sallallohu alayhi man صلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه أبو عبيدة وفاته كان لردم كشين جنازة لرجع إمام بولد قد كان عدم جنازة لرجع إمام لقيا عدم معاذ بن جبل رضي الله عنه بقال لرد و بو حادثة مسكتزين شه هجري إلا بقال يعني أبو عبيدة وفاته كان لرد مسكتزين هجري إلا يعني عمر رضي الله عنه خليفة لك دور لرد وفاته كان لرد yoshlari 58 yoshda bo'lgan ekan roziyallohu anhu. O'kishidan keyin qolgan avlodlari kam bo'lgan ekan, ko'proq jihodlar bilan mashg'ul bo'lib avlodlari kam bo'lgan, ikkita o'g'illari bo'lgan ekan, Yazid va Umayr degan o'g'illari. Ular ham vafot qilib ketishgan ekan farzand ko'rmasdan. Shu bilan Abu Ubaydani avlodlari qolmagan ekan. Alloh o'z rahmatiga olsin. Alloh taolo o'zi hammamizni ana shunday buyuk sahobiylarni yo'llaridan yuradigan insonlardan qilsin, hamda gunohlarimizni kechirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.